Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 80 gadiem Otrā pasaules kara gaitā Latvijā pamazām atgriezās padomju atkārtotā okupācija. Un, kā viens no pēdiņās jaukumiem, ko šī vara nesa sev līdzi, bija arī lauksaimniecības kolektivizācija, kas pašos pamatos mainīja ne tikai īpašuma attiecības un saimniekošanas kārtību, bet lielā mērā arī ierasto Latvijas lauku dzīvesveidu, kas bija veidojies nepārspīlējot gadsimtiem ilgi. Par to, kas tad bija padomju kolektivizācijas būtība, kāda tās norise un sekas, par to mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedrs studijā Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Arturs Žvinklis. Labdien!
Labdien!
Par to, kā kolektivizācija Latvijā notiks, nu par to varēja nojaust, zinot, ka tāda ir notikusi visā padomju savienībā, tās augtajās vecajās republikās, respektīvi tajās, kuras bija padomju savienības sastāvā jau kopš tās dibināšanas, arī neskatoties ne uz kādām dzīves veida tradicionālās lauku agrārās kultūras īpatnībām. Kolhozos tika sadzīti kā ukraiņu viensētnieki, tā Vidusāzijas stepju nomadu ciltis, tādas tautas kā Kazahi, piemēram. Droši vien mums vajadzētu vispirms parādīt to ainu, kāda tad bija Latvijā pirms šīs, jāsaka, sociāla-ekonomiskās nelaimes. Tās bija normālas, ekonomiskās īpašuma attiecības, zeme bija zemnieku īpašums, saimniecības bija lielākas, mazākas, lielāko tiesu starp 20 un 30 hektāriem, ļoti plaši izplatīta kooperācija Latvijas laukos. Lauksaimniecības biedrības, tāda bija vairāk nekā 400, nodarbojās ar piena pārstrādi, ar sēklu audzēšanu, vaislas lopkopību, ar dažādu tehnisku līdzekļu inovāciju un tā tālāk un tā tālāk, ļoti plašā spektrā. 40. Gadā vēl nekas ļoti radikāls nenotiek, ja neskait to, ka zeme vairs nav zemnieku īpašums. Kāda ir tā situācija tad, kad padomju vara šeit atgriežas jau pēc nacistu okupācijas perioda?
Atjaunojot padomju režīmu Latvijas teritorijā, tika atjaunota arī šī te 41. Gada zemes reformas būtībā darbība, un papildinot šo reformu, tika noteikts, ka var tikt un tiks atņemtas, likvidētas saimniecības vācu līdzkrējējiem, vācu okupantu atbalstītājiem, tā kā mežos parādījās nacionālā pretestības kustība, un to traktēja padomju režīms viennozīmīgi kā bandītismu, bandītiem, bandītu atbalstītājiem. Šīs kategorijas bija diezgan plašas. Turklāt bija noteikts pakāpeniski veidojami kūlāku saraksti. Respektīvi, tas bija diezgan tāds toreiz vismaz jaunvārds Latvijā, kas nāca no krievu valodas. Radās arī latviskota alternatīva, budzis. Tika noteikti arī kritēriji, kas uzskatāmi par šiem budžiem. Un 1947. Gadā vispirms tika 21. Maijā pieņemts Vissavienības komunistiskās bolševiku partijas centrāla komitejas un PSRS ministru padomes lēmums par to, ka jāsāka kolhozu celtniecība Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR. Bet jāsaka, ka centība sākt virzīties uz kolhoziem sākās jau mazliet agrāk. Jau 1946. Gada rudenī ar lielu pompu tika izsludināta pirmo kolhozu nodibināšana Latvijā. Tā tika izveidoti kolhozi nākotne Jelgavas apriņķī. Kolhoz Sēlī, Jēkabpils apriņķī, Uzvar, Valkas apriņķī un Dzirgstele, Daugavpils apriņķī. Tas jau ir 1946. Gada rudens. kas attiecas uz tā saucamajiem kulakiem, tad šajā kulaku kategorijā tika ierindots it kā diezgan strikti noteikts zemnieku saimniecību loks, bet to varēja būtībā paplašināt un veidot bieži vien pēc dažādām iegribām. Par kukuļiem varēja arī izņemt no šī kulaku saraksta, par sliktām attiecībām ar apriņķa vai pagasta varu varēja viņā nokļūt.
Tīri personisku
attiecību dēļ. Kādi bija tad šie no augšas noteiktie stingrie kritēriji? Pirmkārt, algota darba spēka izmantošana, kas padomju valodā apskaitījās eksploatācija. Tika pieskaitīta arī sezonas strādnieku algošana, sējas laikā un ražas novākšanā. Arī tā bija eksploatācija, tātad kulaka pazīme. Vēl kulaka pazīmēs ietilpa lauksaimniecības inventāra esamība, sējmašīnas, pļaumašīnas, traktorija tādi bija, piena separatori, ūdens dzirnavas, vienvārds sakot, visa saimniecības veidi, kas varēja būt kādam zemniekam, tika atzīti par kulaku saimniecības pazīmi. Vēl, protams, arī attiecīgā saimniecība aizdeva kādam sēklu, lopus, naudu, arī tā bija atzīta kā augdošana un arī kulaku saimniecības pazīme.
Respektīvi par kulaku varēja netikt atzīts tāds, kurš dzīvoja no rokas mutē.
Tieši tā. Arī uz tā saucamajiem vidējiem zemniekiem vai darba zemniekiem viņu stāvoklis šajā gadījumā bija visai apdraudēts, tāpēc, ka bieži vien arī šie te paši vidējie zemnieki bija spiesti kaut vai ražas novākšanas laikā izmantot kaimiņu palīdzību un, protams, kaut ko viņiem arī atlīdzināt par darbu. Nu, un turklāt jau tajā pašā 46. un īpaši 48. gadā sākās kaut kas ļoti līdzīgs padomju savienības praksē, kas iedibinājās un darbojās 20. gadu beigās, 30. gadu sākumā, kad tika oficiāli izsludināti kulaku istumšanas politika, kulaku pārcelšana no viņu mājām prom. Tādos gadījumos, ja attiecīgajā vietā jau bija izveidojies kolhoz. Īpaši, ja kulaku saimniecība atradās šī kolhoza vidū, tad šāds kulaks saucamais bija pārceļams uz citu vietu un viņa saimniecība ar visu inventāru ēkām nonāca kolhoza rīcībā. Šādi gadījumi bija visai daudz. Attiecīgi no 1947. Gada novembra līdz 48. Gada novembri gada laikā tātad Latvijas PSR ministru padome pieņēma lēmumus par 188 kulaku saimniecību pārvietošanu uz citurienu. Jāsaka, ka ja mēs te atgriežamies par to, kas tad bija kulaki, tad 47. Gada beigās kulaku saimniecības sarakstos bija ierakstītas gandrīz 11 tūkstoši saimniecības pa visu Latviju, jeb 4% no zemnieku saimniecību kopskaita.
Cik var saprast, tad sākotnēji notiek aģitācija un tāda idejiska pārliecināšana, ka stājies kolhozā?
Tieši tā, sākotnēji strikti gan partijas centrāla komiteja, gan vietējās komitejas apriņķos vienmēr strikti uztver zemnieku sapulcēs, kad kolhozu veidošana būs brīvprātīga. Bija arī gadījumi, kad atsevišķi pārcentīgi partijas un padomju darbinieki uz vietām saņēma partijas sodus par pārcenšanos un par tādu jau administratīvu pasākumu lietošanu, mēģinot ātrāk paziņot par kolhozu izveidošanu attiecīgajā vietā. Tas netika pieņemts. Šeit atkal gandrīz viens pret vienu atkārtojās 1929. Gada 30. Gada pieredze padomju savienībā, kur pirmajam kolektivizācijas vilnim sekoja atslābums, ko ievadīja Staļina slavenais raksts panākumu Reibons. Respektīvi uz brīdi piekāpšanās tika stāstīts par to, ka kolhozniekiem būs valsts atbalsts, būs tehnika, būs iespēja visu nopelnīto, visu saražoto realizēt un sadalīt. Jo būtībā jau tas bija tas skaistais kolektīvās saimniecības princips, kā uz papīra tam bija jāskatās. Zemnieki sanākuši, apvienojuši savu zemi, apvienojuši lopus, apvienojuši inventāru, kopīgi strādā, kopīgi novāc ražu, kopīgi realizē un pēc tam sadala katram pēc viņa padarītā darba. Viss izskatījās uz papīra ārkārtīgi lieliski. Šī aģitācija izrādījās diezgan nesekmīga, jo šajā gadījumā tikai 1948. Gada beigās bija izdevies izveidot nedaudz vairāk par 900 kolhoziem, kuros bija apvienoti tikai 12% zemnieku, respektīvi pirms 1949. Gada sākuma.
vēl viens tā sacīt motivators ir pamatīgi nodokļi, ar kuriem padomi vara apliek zemniekus.
Jā, īpaši tām kategorijām, kas bija ieskaitītas kulaku sarakstos iekļautas, tad 1947. Gada beigās kulakiem uzliktie nodokļi bija 12 līdz 17 reižu augstāki nekā trūcīgajiem un 4 līdz 5 reizes augstāki nekā vidējiem zemniekiem. Nodokļi naudā, nodokļi natūrā, lauksaimniecības produktos, viss nospiedošākajā veidā par nodokļu nepildīšanu tika saukti pie krimināla atbildības cilvēki saņēma cietumsodus reālus un faktiski šīs saimniecības ļoti daudzas vienkārši kolektivizācijas plašā izvēršanas brīdi bija izputināts. 52. Gadā, faktiski nepilnus 3 gadus pēc masveida kolektivizācijas sākuma, dienas apmaksa naudā kolhozniekam vidēji bija nokritusies un bija tikai 57% no tā, ko viņi saņēma 1949. Gadā. Un to bija spiests, bet, protams, slepeni partijas darbinieku priekšā Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas 1953. Gada jūnija plēnumā bija spiests atzīst partijas pirmais sekretārs Kalnbērziņš un nosaukt tieši šos skaitļus par to, kā katastrofāli ir krities jau tā drausmīgi zemais kolhoznieku dzīves līmenis.
Un neskatoties uz visu to, ir tā, ka tā kolektivizācija joprojām līdz pat 1949. Gada sākumam, kā tika atzīmēts, ir faktiski ļoti gausa. Un tad, protams, padomju vara ķeras pie, tā sacīt, sava iecienītā argumenta, nozīmīgu pārmaiņu panākšanas gadījumā arī jāsaka tāpat, kā tas tika darīts padomju savienībā 20. Gada beigās, 30. Sākumā, notiek 1949. Gada marta masu deportācija, kuras viens no mērķiem ir salaust šo Latvijas lauku iedzīvotāju pretestību kolektivizācijai, un otrs ir, protams, iznīcināt atbalsta bāzi nacionālās pretošanās kustībai. Pēc tam no vienas puses, kā zināms, salīdzinoši daudz cilvēku atkal dodas mežā. Tie, kas turpina dzīvot, kur nu dzīvojuši, tad ir galu galā pārliecināti par to, ka šī vara vaļā nelaidīs. 49. Gads ir tas gads, kad notiek masveidīga Latvijas lauku kolektivizācija.
1949. Gada pavasarī literatūra un māksla tieši pēc deportāciju izvešanas publicēja plašu dzejojumu ar nosaukumu Kolhozs pavasars. Citēšu dažas frāzes tikai par to, ka daudz pavasaru mūžā pieredzēts, bet neviens nav Latviju tautāji laimīgāks par šo pavasari. Viena frāze. Otra frāze, kad ar kolhoziem latviešu zemnieks plašas āris gubis, stāv saules apmirdzēts. Un trešā frāze, kā budža pierē, niknās dusmās rauc.
Runājot par to realitāti, it kā teiksim teorētiski, ja mēs tā domājam tādā amerikāniskā mērogā, skaidrs, mazas saimniecības, kur viena ģimene un reizēm ar kādiem nolīgtiem palīgiem, tad šo zemīti apsaimnieko, visdrīzāk daudz roku darba, salīdzinoši daudz vēl zirgu vilkmes un tā tālāk. Lielsaimniecībā plaši lauki var racionālāk izmantot jaudīgu lauksaimniecības tehniku.
Kolhozu sistēma apvienojumā ar vēl virkni saimnieciskiem un ne tikai saimnieciskiem faktoriem nolēma Latvijas lauksaimniecību drausmīgai tehniskai atpalicībai. Sākot, kolhoziem bija tikai zirgu vilkmes tehnika, zirgu pļaumašīnas, zirgu vilkmes ārkli, zirgu vilkmes grābekļi, visi ar to pašu parasto zirdziņu un sievas lauku brigādē ar grābekļiem piegrāba pēc tam visu. Jā, plašāko lauku apstrādēja. Tiešām vajadzēja traktors. Jā, traktori bija, tikai tie bija apvienoti speciāli organizēši tajās mašīnu un traktoru stacijās. Kolhozam par mašīnu un traktoru stacijas pakalpojumu izmantošanu bija jāmaksā, turklāt šī maksa nebija maza. Tikai krietni vēlāk ar likvidēju mašīnu traktoru stacijas, kolhoziem šī esošā tehnika tika sadalīta un kolhoziem radās iespēja pašiem iegādāties savu lauksaimniecības tehniku, kas attiecas uz tehnisko nodrošinājumu, kā jau es teicu, tā bija lemta mūžīgai atpalīcībai, ar Amerikas Savienotajām valstīm šeit vispār neko nevar salīdzināt, jo es vēl atceros, ka pašos 70. Gados, ka mazs puika sēdos uz grābekļu un grābu kolhozu lauku. pa zirga vilkmes grābekļu. Atceros, kad tika darbinātas vēl zirga vilkmes pļauju mašīnas 70. gados. Te nav runa par 40. 50. Gadiem.
Nu, un te jau vēl ir jāsaprot arī tas, ka ja jau traktori un cita tehnika bija saglabājušies no pirmskara laikiem, tad tā taču bija no rietumiem importēta tehnika.
Protams.
Un bija ļoti problemātiski rezerves daļas iegūt, nerunājot par kaut kādu regulāru tehnisku apkalpi. Padomju Savienībā bija ražošana, kas gan, protams, kara laikā bija smagi sapostīta un pārprofilēta militārām vajadzībām. Kamēr šī tehnika nonāca līdz laukiem pietiekamā skaitā,
tieši tā, tas ir kaut kur 70. 80. Gadu mija, kad var teikt, ka nu, šī padomju mehanizācija tomēr ieviesās, jo arī šī kara tehnikas ražotņu pārprofilēšana uz lauksaimniecības tehnikas ražošanu norisa gauži vāji, militārā spējas tika vienmēr turētas pirmajā un prioritārajā vietā un vispārējais atstātas pabērnu otršķirīgā lomā, tāpēc arī šī atpalicība bija mūžīga.
Un, protams, gotiņas, kas pazūda kolhoza kūts virzienā, kur drīz vien apkrīt un nobeidzas, jo skaidrs, ka tur nav ne tās aprūpes, ne tās pieejas, kāda ir zemniekam savā mājā.
Bija pat tāds gadījums, kad tika vienā no partijas rajona komitejām izskatīts jautājums un uzlikts sots veterinārā ārstam, kurš bija atradis ģeniālu metodi, un tieši par šo metodi viņš saņēma sodu, kā pacelt šīs govis, kas ir nobadinātas tik tālu un krīt jau no kājām, tad viņām zem astes vaigo tieši pricēt terpentīnu.
Aha, un tā viņa lec augšā.
Jā, tieši tā. Jā, lekšana, acīm redzot, pielikšana kājās bija panākta, bet sots pēc tam arī bija par to uzlikts. Tā kā šādas ģeniālas metodes arī parādās šajā laikā.
No manas ģimenes pieredzes. Manu vecvecāku ģimene, kas dzīvoja netālu no Viļakas tajā laikā, bija īpašā statusā, jo vecvecāki bija skolotāji. Pamatdarbs bija skolā, bet vecais tēvs pirms kara bija nopircis 14 hektārus zemes. Tā bija faktiski tāda paliela piemājas saimniecība, tā arī tika iekļauta kolhozā, un tas nozīmēja, ka bija jādodas izstrādāt, nu vecvecākiem to nelik darīt, viņi jau bija arī samērā gados veci cilvēki, virs 50, bet viņu bērniem, kas jau bija palieli, pusauģi, tā skaitā manai mātei, bija jādodas izstrādāt tās augtās izstrādes dienas kolhozā. Un tad gada beigās viņi saņēma atlīdzību, un kā atceras mana māte, tad par gada darbu, kolhozā viņa saņēma pusmaisiņu putraimu.
Un te papildinot tajā pašā 1951. Gadā, tātad jau pāris gadus pēc masveida kolektivizācijas izvēršanas, par izstrādes dienu minimums bija obligātais. Un par vienu dienu gandrīz 10% kolhozu nemaksāja vispār neko. 52. Gadā, faktiski nepilnus 3 gadus pēc masveida kolektivizācijas sākuma, dienas apmaksa naudā kolhozniekam vidēji bija nokritusies un bija tikai 57% no tā, ko viņi saņēma 1949. Gadā. Un to bija spiests, bet, protams, slepeni partijas darbinieku priekšā Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas 1953. Gada jūnija plēnumā bija spiests atzīst partijas pirmais sekretārs Kalnbērziņš un nosaukt tieši šos skaitļus par to, kā katastrofāli ir krities jau tā drausmīgi zemais kolhoznieku dzīves līmenis. Es arī no jau vēlākiem laikiem savas pieredzes varu pateikt, ka vienīgais glābiņš bija, un tas bija gan 50. Gados, gan vēlāk, kad tā bija šī 0,5, pat 0,2 hektāru piemājas saimniecība. Tā arī nodrošināja šo iztiku zemniekiem, bet jāpiepilst, ka arī no tās tika iekasēts lauksaimniecības nodoklis un nemazais. Bet tā bija vienīgā iespēja iztikt tātad tiesības turēt vienai saimniecībai vienu govi, divus jaunlopus, aitas, cūkas, vistas, trušus un šādā veidā nodrošināt sevi. Bet es atceros, kā mana mamma strādāja saucamajā lauku brigādē katru rietu ieradās brigadiere, uz darbu, un tas bija agri, kolhoza darbs negaidīja, sienas bija jāgrābi un tā tālāk, tā kā visi lauku darbi, visi jaukumi, savu saimniecību varēja kopt tikai vēlā vakarā vai naktī, tāda bija šī ļoti, ļoti, ļoti rūgtā realitāte. Vecāki un vecvecāki mēģināja vēl izlīdzēties tādā veidā, tā kā noteikumi kolhoza statūti atļāva tikai vienu govi, tad tika ņemts vērā, ka vectēva saimniecība ir vienā mājā divas saimniecības. Nācās izcīnīt veselu cīņu par tiesībām turēt otru govi. Ieradās komisija, kurai bija svarīgi noskaidrot, vai siens, kurš ir uz kūts augšs. Mums saimniecībā bija liela kūts, kur, protams, izmantoja kolhos. Vai šis siens ir nodalīts strikt trijās daļās? Vienai saimniecībai kolhoznieka, otrai kolhoznieka piemājas saimniecībai, mana vectēva saimniecībai, un trešā lielākā daļa kolhoza sienam. Tas tika stingri pārbaudīts, vai tas ir nodalīts. Protams, ar lielu cīņu izdevās izcīnīt šīs tiesības šajā gadījumā uz otru govi. Un šī piena dauda nozīmēja ārkārtīgi daudz, jo kolhozā vēl aizvien šī izpēļņa īpaši nekvalificētajiem darba spēkam lauku brigādēs, kas vēl aizvien pastāvēja, ka bija ārkārtīgi niecīga un iztiku lielā mērā nodrošināja piemājas palīgu saimniecību.
Šķiet, ka tas ir ap 1980. Gadu, kad lauksaimniecības ražošanas kopapjoms Latvijā sasniedz līmeni, kāds tas bija 1939. Gadā, tātad paieta 30 gadi. Protams, rietumu pasaulē lauksaimniecības produktivitāte ir augusi vairāk kārt. Tas ir, protams, spilgts rādītājs. Urbanizācijas process turpinās, pilsētas aug, tās ir jāapgādā ar pārtiku, pie kam Latvija pārtiku pastāvīgi izved uz pārējo Padomju Savienību. Nu, vēl viens šīs kolhoza lauksaimniecības rezultāts ir pastāvīgs pārtikas deficīts, kuru arī ik viens, kurš ir padomju laikus pieredzējis, ļoti labi atceras.
Protams, sākās nākamie etapi, kad daļa kolhozu kļuva turīgi, īpaši pierīga, zinām, ādažu stāstu un lāčplēšu stāstu ar priekšēdētāju Kauliņu, leģendāru priekšēdētāju priekšgalā. Pat tādā mūsu parastā ļoti vājā kolhozā, par kuru es stāstīju, no kura es nāku kolhozā Bunka, pat tur cilvēki sāka tomēr uz 70. Gadu otro pusi dzīvot daudz labāk.
Kāds bija tas vispārējais šīs kolhozu saimniekošanas iespējas uz dzīvi un to sadzīves un arī darba kultūru Latvijas laukos? No vienas puses, kolhozu vide palika salīdzinoši latviska. Imigranti no plašās Padomju Savienības nebija tendēti strādāt laukos un dzīvot lauku dzīvi, kas bija salīdzinoši tomēr mazāk komfortabli vienmēr, tīri sadzīves vērtību ziņā. Tad no otras puses, protams, tur ieviesās visi padomju laika antitikumi. Pēc tam, kad Staļina drakoniskie likumi vairs nedarbojās, kad, teiksim, par kolhoza laukā noplūktu gurķi vairs nevarēja trāpīt uz 10 gadiem gulagā, pamazām ieviesās savukārt paņemšana no kolhoza minerālu mēslu novietnes, paņemšana no graudu klētīm un šādā veidā, teiksim, arī latviešu laucinieks tīri labi reizumis iekārtoja savu eksistenci.
Popmanta tā nepieder nevienam, teiksim tā. Grēks nepaņemt, ja ir iespēja. Strādāt, centies pēc iespējas mazāk, izvairies kā vien vari. Tāpat neko nemaksā par to.
Nu jā, un tev tā vajag spēku savam zemes pleķītim.
Uz kolhozu lielo peļņu var necerēt, jo tādas nebūs. Protams, šo te nevar salīdzināt ar kolhoziem, tā saucamajiem kolhoziem miljonāriem. Tur bija pilnīgi cits dzīves līmenis, priekš tā laika cits. Un arī ar zvejnieku kolhoziem tika izveidot ne jau tikai lauksaimniecības kolhozi, bet arī zvejnieku kolhozi. Un tur, protams, arī bija pavisam citi apstākļi. Var vienkārši vēl piebilst, ka sākotnēji pat pirmajos gados izvairījās no vārda kolhoza lietošana, tika lietots latviskāka alternatīva lauksaimniecības artelis, kopsaimniecība.
Jā, vēl jau pastāvēja arī Latvijas laukos tā sauktie sovhozi no Krievu sovietskajā haģaistu, tātad padomi saimniecība, valsts lauksaimniecības uzņēmums, kur visi skaitījās nevis līdzīpašnieki, bet gan
algoti strādnieki. Viņus pieskaitīja, tā teikt, strādnieku šķirai. Tas nebija zemnieks tādā izpratnē.
Un tur, man jāsaka, vidēji padomju saimniekošanas negatīvās blaknes bija vēl jūtamākas.
zemniekiem, vismaz mūsu pusē, cik es atceros, bija divi lielākie bubuļi un biedi. Meliorācija, kas gaidām, tāpēc, ka tavu saimniecību var nonest, tev piedāvās dzīvot kolhoza centrā. Otrs biedrs, kad šur tur pavīdēja šie fakti, kad atsevišķu kolhoza teritorijas vai kolhoza teritoriju daļas tiek pievienotas šiem sovhoziem, ja padomju saimniecībām. Tā kā tie bija divi lielākie toreiz biedi.
Ja mēs runājam vispār par to, kādu mantojumu tad šis kolhozu saimniekošanas posms Latvijai ir atstājis. Kā zināms, tas izbeidzas līdz ar Padomju Savienības sabrukumu. Latvijā visai konsekventi notiek zemes denacionalizācija, tātad faktiski visi īpašnieki, kuri vien uz to piesakās, atgūst savus zemes īpašumus. Vēl viens vesels stāsts, kā Latvija atgriežas pie kaut kādas normālas un loģiskas lauku saimniekošanas. Ja neskaita dažus zīmolus, kuri mums ir palikuši no tiem kolhoziem, kas ieviesa sev ražošanas, pirmkārt, tie ir ālus ražotāji, kā to var spriest no uz etiķetēm drukātajiem gadaskaitļiem, iedibināti uzņēmumi. Runājot par vispārējo situāciju Latvijas laukos, nu kāds ir tas kolhozu saimniekošanas posma apmēram 40 gadu mantojums?
Ko saņēma atpakaļ zemnieks? Mēs dabūjām atpakaļ savus laukus, aizlaistus, daļēji apmežotus ar krūmiem, ne jau vērtīgu koksni, ne jau par mežu pārvērstu, bet ar krūmājiem. Tas bija rezultāts, ko saņēma atpakaļ daudzi zemnieki. Drausmīga vilšanās bija šīta kolhoza manta dalīšana par tā saucamajām pajām. Tā bija klaja, kā teikt, ņirgāšanās, teikšu godīgi, un laupīšana, kur kolhoza vadība savāca, protams, labāko. Govju izkaušana, kas vienkārši notika. Nu, vienvārds sakot, šī manta tika izvazāta un padarīja bagātākus uz to brīdi dažus, kā teikt, pie vadības stūris un pie teikšanas esošus cilvēkus. Nu, un, protams, staļēja arī tas, bet tam jau slāņojas nākamās problēmas pāri. Tas, ka lauki kļuva aizvien tukšāki. Tas jau iezīmējās padomju laikā. Tas nebija tagad pēdējo 20-30 gadu attīstības rezultāts. Tas ir krietni agrāku laiku rezultāts, kad visi, kas vien daudz maz varēja, centās tikt prom, kā teikt, no šīs kolhozu paradīzes, jo dzīve, protams, pilsētā salīdzinot ar dzīvi laukos, kaut arī tas bija relatīvi, varbūt labs kolhozs bija daudz, daudz nepatīkamāka, un te, protams, arī jautājums ir par šo pašu darba tikuma devalvāciju. Es pateikšu, pat brīžiem izbrīnu tas, kad darba tikuma izpratne vispār ir degradējusies. Ahā, tas nav mans, tas ir valsts. Bieži vien, kas notiek šajos, piemēram, apsaimniekotājs, apsaimnieko kāds valsts objektus, tad izturas pret to, kā pret otršķirīgu. Jo neviens nav ieinteresēts. Tā jau ir tā problēma. Tas viss lielā mērā nāca no šīs te padomju sistēmas, no šī te deklarētā, ka jā, valsts ir mūsu, stāstīja no rīta līdz vakaram, ka padomju valsts ir mūsu valsts. Bet dzīve redzēja un notika pavisam cits, ka šī valsts bieži vien atņēma pēdējo, dzīvo kā grībi. Tas arī rezultāts, un tās sekas ir vienkārši dramatiskas un ļoti, ļoti, ļoti smagas.
Ar to tad mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta padomju kolektivizācijai Latvijas laukos un tās rezultātā tapušajai kolhozu, sovhozu saimniekošanas sistēmai. Un es saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas Nacionālā arhīva vadošajam pētniekam Arturam Žvinklim.
Paldies.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.